Hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset. Tämä on Radio Helsinki ja me olemme täällä Tuomas Nevalinnan kanssa tukevasti ilmassa. Toinen tukevasti ilmassa oli, on siis minä, eli Jukka Relander, ja olen siis palannut.
Olet palannut, juu, tervetuloa vain, Jukka.
Kiitos, Tuomas.
Täällä ollaan apuvoimien kanssa sinnitelty. Mm-hmm. Sinänsä on hyvin mennyt, mutta kyllähän tämä alkuperäinen miehitys aina on alkuperäinen.
Niin, varsinaista comeback-tunnelmaa tässä nyt ei ole, kun oli kuitenkin ehkä sovittu, että palaan takaisin. Mm-hmm. Että se voisi olla, että tämä tunnelma olisi juhlavampi, tai ristiriitaisempi mahdollisesti siinä tapauksessa, että olisin lopettanut ikuiseksi ajoiksi ja sitten palannut 3 viikon tauon jälkeen.
Niin, se on vähän sellainen, muistuttaa tilannetta kadulla, kun näkee ystävänsä ja sitten lausuu hänelle pateettiset jäähyväiset, minkä jälkeen käy ilmi, että matka jatkuukin samaan suuntaan.
Joo, tälle käy muuten hyvin usein. Joo. Senkin on huomannut, että ihan maantieteellinen etäisyys saattaa jo koetun eron dramatiikkaa lisätä myös postuumisti. Nimittäin on paljon sellaisia ihmisiä, joihin törmää keskimäärin kerran vuodessa. Mm. Mutta annapa olla, jos joku näistä ihmisistä on sen vuoden viettänyt ulkomailla.
Niin.
Kun häneen törmää, hän tuleekin hyvin iloisena ja jälleen näkemisestä riemastuneena tapaamaan. Vaikka se tapaamisfrekvenssi on ollut täsmälleen sama.
Kyllä.
Ja pahinta on, jos ei tiedä, että kyseinen ihminen on ollut vuoden ulkomailla, niin sitä voi ajatella, että mitä hemmettiä tuo nyt mekastaa tuossa.
Niin, se on sortunut koviin huumeisiin kenties. Sama pätee myös siihen, jos näkee puolituttunsa ulkomailla. Niin tämä maantieteellinen etäisyys, siis tämä ystävyyden ja tuttavuuden määrä kasvaa verrannollisesti tähän maantieteelliseen etäisyyden Suomeen nähden.
Kyllä. Olen näissä merkeissä huomannut muun muassa, että Lonto on pienin kaupunki. Mm. Törmäsimme siellä vaimoni kanssa sosiologi Ilpo Heleniin ja hänen tarjovaimoonsa 2 kertaan. Ilpoon törmäsin ensin. Kun ensin törmättiin tähän pariskuntaan, sitten sen jälkeen törmäsin vielä sattumalta uudestaan Ilpon British Librarissa.
No niin.
Se oli kyllä sikäli muistiin jäävä, mieliinpainuva tapaaminen, tämä kuppilatapaaminen. Me olimme ollut Lontoossa jo ehkä noin 4 tuntia. Uh-huh. Mentiin ensimmäiseen kahvilaan ja siellähän Ilpo ja Tarja istuivat. Ja oltiin, että terve, käykääpä pöytään. Ja sitten kävimme pöytään ja kysyin siinä naapuripöydässä istuneelta japanilaisen näköiseltä tytöltä englanniksi, että anteeksi, onkohan tämä tuoli vapaa, ja hän vastasi minulle suomeksi, ota vaan. Tämä oli minun kokemukseni rekisterissä Suomi-suurvaltana.
Niin, se useinhan nykytekniikalla, kun matkanteko käy niin nopeasti, niin tulee sangen irreaalinen olo perillä, koska on vain muutama tunti siitä, kun on ollut kotonaan. Ja sitten kiidätetty koneella sinne ja sitten kun menee hotellin viereiseen pubiin ensimmäiselle Guinnessilleen, niin on se tunne, että matkatoimiston väki on järjestänyt nämä kulissit minulle ihan vasiten.
Se on kyllä totta, mutta onneksi lentoyhtiöt sen tekevät parhaansa sen eteen, että saadakseen matkan tuntumaan pitkältä.
Mm, kyllä.
Et vaikka objektiivisesti aikaa kuluu aika vähän, niin subjektiivisesti Helsinki-Lontoon välikin voi olla tavattoman pitkä.
Kyllä lentoyhtiöt tekevät tässä suhteessa parhaansa. Siitä heille kiitos.
Ehdottomasti. Ja oikeastaan semmoinen Helsinki-Australia-lento, jonka olen kerran kokenut elämässäni, niin se oli kyllä siis ehkä elämäni pisin vuorokausi.
Hmm. Long Friday.
Joo.
Mikä on sen englanniksi Good Friday itse asiassa.
Sitä mä oon muuten aina ihmetellyt.
Niin, kyllä. Joo. Minäkin.
Minkä takia pitkä perjantai on Good Friday? Mitä hyvää siinä sitten on?
Niin, no tietysti tässä tällä perversillä logiikalla voi ajatella, että ilman sitä ei myöskään lunastusta ja pelastusta olisi, eikä sovitusta.
Mm-hmm.
Mutta se on jotenkin dramaturgisesti hätäistä, nimittäin jo se perjantai hyväksi tällä nojalla. Me suomalaiset olemme sen tänään odottaneet kärsivällisesti pitkäperjantain ja lankalauantain, vasta sitten juulineet ylösnousua.
Onkohan lankalauantain nimi lankalauantain vaan sen takia, että se jotenkin rimmaa?
On. Samaten sanalasku kylmä kahvi kaunistaa. Olen henkilökohtaisten folklorististen tutkimusten nojalla tullut siihen tulokseen, että se on pelkästään alliteraation eli alkusointuun perustuva viisaus. Sille ei löydy ei tieteellistä eikä sanottavasti perustetta myöskään itse kansan traditiosta.
Niin, mutta voihan se olla myöskin sellainen ironinen sutkaus.
Ja mihinköhän tämä ironia mahtaa kohdistua?
No, ironia viittaa usein itseen, siihen itseen, joka kaikesta vastenmielisyydestä huolimatta latkii sitä kylmää kahvia toimistossa viitsimättä keittää lämmintä tilalle. Mm. Olen kyllä tavannut sellaisenkin ihmisen, joka juo vain kylmää kahvia.
Jaha.
Rauha hänenkin
muistolleen.
Sielulleen. Joo.
Niin, kuulutetaanpa nyt kappale. Siis jo kuultu kappale. Se oli Ilja. Ja tämähän sen tarkoittaa suomeksi, että on.
Tai ehkä tämän jääkiekkopiireissä sanotaan myöskin siellä lepää.
Niin, se on toinen vaihtoehto. Saksassahan tämä sama artisti on kiertueella juuri paraikaa nimellä Es gibt. Sitä ennen hän esiintyi, konsertoi Englannissa nimellä There Is.
Mm-hmm, joo.
Ja Ruotsissa De Fins kiertueehän on sitten vielä tulossa.
Der Fins ehkä.
Kyllä,
myöskin. Ennemminkin.
Hän esiintyi tietysti vuoroilloin näillä nimillä. Joka tapauksessa hän esitti, kuka hän nyt sitten, missä maassakin on. Suomeksi hän on vain on. Mikä paljastaa, että suomi ei ole metafyysinen kieli, koska me emme lisää muodollista subjektia kaiken toiminnan alle. Huomatkaa se, kaikki indoeurooppalaiset viisastelijat. Niin, Ilja editti kappaleen They Died for Beauty. He kuolivat kauneuden tähden. Ja piakkoin paljastamme, keihin me nyt viittaamme tällä pronominilla they.
Niin, ehkä huolelliset kuulijat ovat jo Iljan sanatusta kuunnellessaan, seuratessaan, tehneet omat johtopäätöksensä. Mutta kuolevat kauneuden tähden.
Siitä voidaan kiistellä.
Siis voisin kuvitella, että sellainen ihminen kuolee kauneuden tähden, joka saa plastiikkakirurgisessa operaatiossa komplikaatioita.
Aivan.
Silloin esimerkiksi kuolee kauneuden tähden. Tai voisin kuvitella, että se porvoolainen miesautoilija, joka näkee kadun kulmassa Janina Frostellin helleasussa ja ajaa Porvoon jokeen oman Volvonsa niin, että se uppoaa ja vajoaa mutaan. Hän menehtyy sinne, hänkin kuolee niin kauneuden tähden.
Mutta kyllä, minä väittäisin, että myöskin natsisotilaat toisessa maailmansodassa kuolivat kauneuden tähden.
Ahaa. Siis nyt saammekin vastauksen viimeinkin kysymykseen, mikä yhdistää Porvoon jokeen kesäpäivänä ajanutta Volvo-kuskia ja natsisotilaita?
Katsos, mikäli Walter Benjaminin on uskominen, niin natsismi edusti politiikan estetisointia. Eli heille nimenomaan valtio oli esteettinen kokonaisuus eräällä tavalla kauniskin. Ja sen puolesta kuoleminen oli sitten, niin kuin atenalaisten laulussakin sanotaan, kaunista.
Niin, atenalaisten laulussa kyllä näin väitetään. Tohdin nyt tuohon sitten vastaankaan väittää, jos siellä kerran sanotaan niin.
Mutta onhan tällä uhrautumisella pitkät perinteet lämmissä kuitenkin.
On, kyllä, kaikkihan muistamme erinäisiä tapauksia.
Porvoon joella ja vähän etäämpänäkin.
Onko tämä uhrautuminen sun mielestä jotain sellaista, että se erityisesti liittyy jokiin? Saksalaisilla tulee tuo Elbe, joka osoittautui monelle kompastuskiveksi.
Niin.
Ja eikös se venäläinen, eikös joku suomalainen panssarivaunukin uponnut nimenomaan jokeen tässä miehistökuljetusvaunuja, siellä kuoli ihmisiäkin. Oli joku tulppa unohtunut auki tai jotain tällaista. Lopputulokset olivat traagiset.
Niin, näin saattoi tapahtua. Siellä oli sormivuoroissa ilmeisesti ollut sekaannusta. Niin, joki, niin, Joo, et ovat hyvin mielenkiintoisia. Esimerkiksi Tukkijoki on myöskin sellainen, jossa usein tapahtuu onnettomuuksia.
Niin kyllä, esimerkiksi kaikki muistamme Suomi-filmin monet nimenomaan tätä problematiikkaa sivuavat klassikot.
Kyllä, ja veriuhrejahan nekin ovat vaatineet.
Ilman muuta, kyllä. Ilman muuta. Kyllä se on hyvin dramaattinen hetki silloin, kun sinfoniaorkesteri aloittaa kohtalokkaan pauhunsa ja Taudo Palon johtama lautta alkaa lasketella Mankalan koskea. Ne on nimittäin kaikki tukkilaisfilmit on filmattu Mankalan koskella.
Se oli nimittäin elokuvan alkuaikoina verraten yleistä, että suurissa spektaakkelielokuvissa avustajia kuoli.
Tätä olen epäillyt esimerkiksi monien Tartsan klassikoiden niin. kohdalla. Siellähän jokaisen rotkon joo. kohdalla aina vähintään viisi kantajaa sortuu.
Muistaakseni niihin aikoihin myöskään ilmoitus "No animals were harmed during the making of this picture" ei ollut vielä pakollinen ilmoitus.
Olen nähnyt myöskin kalastusaiheisen elokuvassa kalastettiin kovasti, jonka jälkeen todettiin, että no animals were harmed or killed. No fish were harmed or killed during the making of this.
Ei ollut sitten kalaonni myötä.
Ei, kyllä siellä näytettiin nyt kalaa, mutta ne oli ilmeisesti nukutettu, että ne saatiin vähän aikaa roikkumaan jossain aurassa ja sitten laitettiin takaisin.
Eli ei peräti ollut digikuha kyseessä.
Voi olla.
Niin.
Sehän onkin erälehden Suomen suurin kalarekisterissä yksi tavoitelluimpia saaliita, tämä digikuha.
Kyllä erityisesti poikamies digikuhat kuuluvat tavoiteltuihin. Jotta emme eksyisi aiheeseen, niin ehkä paras soittaa tähän väliin muudan kappale. Ja esittäen sinulle nyt, Jukka, eräänlaisen tietokilpailu-utelun hengessä nyt seuraavanlaisen kysymyksen. Toisin kuin kuulijat, sinä tiedät, mikä meidän tämänpäiväinen teemamme on. Pystytkö puolestasi arvaamaan, miten The White Stripes-yhtyön kappale "I Think I Smell a Rat" liittyy meidän tämänpäiväinen teemamme?
Haluatko, että sanon heti, miten se mahdollisesti liittyy?
No, sanon vain, jos assosiaatiosi on nyt veressä.
Niin, että ainakin kansankeskuudessa kiertää tarinoita, että kerran eli muudan kreikkalainen, joka oli tunnettu vastenmielisestä hajustavan. Mutta mä en tiedä, oliko hän itse tietoinen siitä, vai oliko se vaan ilmiö, josta muut olivat kiusallisenkin tietoisia. Et siinä mielessä, mä en tiedä, onko tämä kovin osuva, mutta koska tämä "I think I smell a rat", sehän viittaa siihen, että nimenomaan se, joka haisee rotalta, on jollakin tasolla myöskin tietoinen siitä. Ja tarinoiden mukaan ainakaan, siis tähän nimenomaiseen kreikkalaiseen, siis tällaista tarinaa ei tähän nimenomaiseen kreikkalaiseen liity, että hän olisi itse kovasti pohtinut omaa hajuaan. Mutta hän olisi voinut kyllä hyräillä Ateenan kadulla kulkiessaan. Tämä laulu mukana. Niin. I think I smell like a rat.
Niin, I think I smell a rat.
I think I smell a rat.
Siis siinä tapauksessa tämä on nimenomaan viattoman sivusta katsoja.
Niin onkin, joo kyllä.
No kyllä saattaa olla, että tällainenkin yhteys on olemassa. Minulla ei ihan juuri tuloaspekti ollut mielessä, vaan tämän taustalla on muudan Nietzsche-sitaatti, johon me voimme palata sitten kappaleen jälkeen. Joka tapauksessa nyt siis The White Stripes ja I Think I Smell a Rat.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin. Täsmennän tukevasti ilmassa ohjelman pariin. Olen Tuomas Nevalinna ja tuossa pidin äsken Jukka Relanderin kanssa yhtä aikaa henkeä, koska emme ole sopineet, kumpi aloittaa tämän jakson puheet.
Aloin myös sitten sen jälkeen yhtä aikaa pidättämään henkeä.
Kyllä. Näin juuri tapahtui. Ja sitten kuitenkin tartuin toimeen. Vuoroin isännöimme tai aloitamme tämän. Sehän on aina hyvä periaate. Se on eräänlainen tasa-arvo periaate sekin. Mistäpä sekin lienee peräisin sitten kunnioitus tätä prinsiippiä kohtaan. Joka tapauksessa tässä oli The White Stripes, I Think I Smell a Rat, Haistan rotan, joka on tietysti itse Skunkin mielestä ikävä ilmiö. Luulisin, että on paikallaan informoida yleisöä siitä, että miksi soitin juuri tämän nimisen kappaleen. Sinä Jukka esitit veikkauksen, että kyseessä olisi muudan kuuluisa kreikkalainen pahanhajuinen henkilö. Suottaapa ollakin, suottaapi olla olemattakin. Tässä oli taustalla tosiaankin Friedrich Nietzsche, joka nimitti erästä kuulua kreikkalaista rotan tappajaksi.
Ja tämä kuulu kreikkalainen nyt sattuu olemaan sama. Mm. Oli myöskin tunnettu pahasta ajoista. Hän on nimittäin Sokrates.
No niin. Tulihan se no sieltä. Niin.
Joo. Ja Sokrateella tosiaan tarkoitamme filosofian isää Ateenassa. Elänyttä siellä kuolemaan tuomittua katujen kovaa keskustelijaa ja melkoista tuumailijaa. Emmekä suinkaan Brasilian 70-luvun jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaajaa, joka kulki samalla nimellä. Ja oli kyllä erittäin merkittävä henkilö hänkin.
Hän ei tiettävästi kumonnut myrkkymaljaa kuitenkaan.
Emme tiedä hänen myöhemmästä vaiheesta. Mutta sen tiedämme, että kreikkalainen Sokrates kumosi myrkkymaljan. No, Sokrates on puoli teemaamme tänään. Nimittäin puhumme tänään kahdesta henkilöstä.
Sokrates on puoli teemaa, sen vanha kreikkalainen hokema.
Kyllä. Ja se itse asiassa sopii Sokrateen aika hyvin, koska hänen metodinsa oli nimenomaan tämä keskustelu.
Kyllä.
Että eihän Sokrates olisi niin kuin yksin. Siis ei voi kuvitella Sokratesta niin kuin kadunkulmaa pitämään monologia kansalaisille.
Olet aivan oikeassa, Jukka. Älä muuta visera, Jukka.
Nimenomaan siis, mutta Sokrates...
Ilman olisi... tätä keskustelukumppaniahan olisi ollut.
Niin ehkä eri asia. Sitten kun tiedot Sokrateen keskustelutaidoista levisivät, niin dialogi meni todellakin tuollaiseksi, kun Tuomas tuossa simuloi Platonin myöhäisempien dialogien Sokrateen keskustelukumppaneita, jotka väänsivät naamaansa milloin minkäkinlaiseen jees-asentoon. Mutta
jeesistä puheen ollen.
Mutta kyllähän Sokrates tuli tunnetuksi ennen kaikkea siitä, että...
Jees on nimittäin teeman puolikkaamme puolikas.
Niin on, kyllä. Kyllä. Teeman puolikkaamme puolikkaalla oli opetuslapsia, jotka kyllä myöskin kuoromaisesti kertasivat,
aivan, että... Ne eivät kerrassaan kieltäneet niin kuin piet. Eli opetus lapsen puolikas. No niin. Kiesi tosiaan niin. Puolitoista kertaa. No niin.
Niin piet kiesi puolitoista kertaa. Kyllä. Ja Ari kiesi sitten toisen puolitoista. Saanne Pietarin, joka kieltää kolme kertaa. Opettajansa, joka on teemamme toinen osa. Puhumme nimittäin tänään kahdesta historiallisesta henkilöstä, josta vain toinen tunnetaan myös Jumalan poikana. Ja puhumme heistä ikään kuin vertailevaan tyyliin. Pohdimme sitä, mikä yhdistää ja mikä erottaa Sokratesta ja Jeesusta.
Heitä nimittäin myös yhdistää moni asia.
Kyllä.
Muun muassa se, että he ovat kenties Euroopan kaksi johtavaa arkkityyppiä. Tavallaan tavalla.
Kolmas johtava on tietenkin Noa, tunnettu mahtavana arkkityyppinä.
Niin, hän on vanhin arkkityyppi. No. Mutta ilman... Niin. Itse asiassa Sokrateessa ja Jeesuksessa on oikeastaan vielä paljon enemmän yhteistä kuin kristinuskossa ja kreikkalaisfilosofiassa konsana. Rohkenisin väittää näin.
No niin. No käykäämme nyt lyhyesti läpi kristinuskon ja kreikkalaisen filosofian yhtäläisyydet ja erot, ja voimme sen jälkeen eritellä tätä argumenttia lähemmin. Mutta kyllähän niissä on paljon yhteistä. Kummatkin esimerkiksi joivat viiniä mielellään.
Kyllä. Mikäs se nyt olikaan tämä Sokrateen viimeinen juoma? En nyt heti sitä muista. niinku se viiniin sotkettu tämä myrkky.
En tiedä. Mä veikkasin, että Bloody Mary, koska aika moni on menettynyt ihan maistettua. Long Island Iced Tea on myöskin hyvin salakavala.
It's a killer.
Kyllä. Kyllä mä luulen, että se oli Jeesuksen viimeinen juomatilkka oli kyllä hapantaviini, että se oli tällaista etikkaa tai jotain sellaista, mitä sille kertomukertaan annetun. Mutta hän ei kuollut tähän viinitilkkaan toisin kuin Sokrates. Et se on ehdottomasti keskeinen ero.
Niin. Hänhän paitsi muutti veden viiniksi, niin myöskin muutti verensä viiniksi. Sitten myöhemmin muistoaterialle kokoonnuttu näitä juhlistamaan. Mutta jos nyt menee niin kuin vähän substantiaalisimpiin yhteyksiin, se mitä mä tarkoitin sillä, että kreikkalainen filosofia ja kristinusko, niin se on, ne on aika monella tavalla aika vastakkaiset, siis ihan historiallisesti siksikin, että kun kristinusko syntyi Uuden testamentin siis evankelistathan kirjoitti kreikaksi ja Paavali samoin, niin vaikka Jeesus itse puhui arameaa, joka tapauksessa oli siis kreikkalaisen kulttuuripiirin tyypit, jotka oli suhteessa siihen oppimattomia. Ne oli siis kalastajia, jotka suinkaan filosofeja. Ja jo tämä oli niin kuin ihan sosiaalisesti jotenkin radikaalia ja omaleimaista, että tämmöiset tyypit saa jotain aikaa. Ne oli tavallaan niin kuin skinheadejä, joilla on sydän. Siis siinä mielessä, että paikalliset oppineet piti sitä täysin niin kuin naurettavana. Ja kun
mä oon pitänyt taas aina kreikkalaisia filosofeja sivistymättöminä, koska he eivät kalastaneet.
Niin, se on tämmöinen mahdollinen jälkikristillinen kanta sekin. Mutta siis esimerkiksi Johanneksen evankeliumi, joka on viimeisin evankeliumi, siinä alussa sanotaan, että alussa oli sana, eli logos. Ja tämä logos on kreikkalaisen filosofian keskeinen käsite. Niin kreikkalaiset oppineet piti tätä aika naurettavana, että logos, eräänlainen maailmanjärjestys, niin kuin voisi ruumiillistua johonkin henkilöön, joka on kävellyt Galilean ja Jerusalemin kaduilla. Sitä pidettiin niin kuin oppimattomien sekasotkuna tätä juttua. Ja se ei ollut pelkästään tämä ulkoinen reaktio, vaan myös esimerkiksi Paavali oli aika antifilosofinen.
Niin, eihän se paljon sellaista turhaa sananhelinää arvostanut, että
niin, tai että ihminen omilla voimillaan selvittäisi järkiperäisesti maailman rakenteen, vaan pelastus ja ristinkuolema merkitsi.
Joo, siinä on kyllä, siinä on vissi ero. Siinä on vissi ero. Jeesus itsehän oli toisaalta hyvinkin oppinut, mutta ei ehkä kreikkalaisen filosofian mielessä,
niin,
vaan
juutalaisen traditio
mielessä, mutta kyllähän sielläkin syvällä sitä oppia annettiin. Mutta se on totta, että opetuslasten joukko oli vähän tämmöinen, ei nyt ihan 12 apinaa, mutta
12 kalastajaa, mikä aika lähellä.
Ei ollut kalastajia kaikki, se oli oliko se 4 kalastajaa?
Oli.
Joo, se oli kalamiehet tässä porukassa, niin se oli se varsinainen sisäpiiri, nämä luotetuimmat, jotka esimerkiksi kun Jeesus meni siinä vuorolla pohtimaan todella tärkeitä kysymyksiä, niin silloin hän otti vain kalastajat mukaansa. Siellä sitten porukalla sovittiin,
että mitä ennakkoluottoman raamattu luen tosi mukaan.
Ei, siis ennakkoluottoman tai ei, mutta se on ihan totta.
Joo.
Siellä vaan yksinkertaisesti jostain syystä niin porukan kalastajat valikoitu mukaan tällä retkellä. Että ne oli kuitenkin ne merkittävimmät tyypit. Että
okei. Voi hyvin olla. En ole kiinnittänyt jostain syystä huomiota.
Niin, kyllä. Kyllä siis kalastuksellisestihan Raamattu antaa paljonkin. Että tietysti voidaan ajatella, että Jeesuksen viimeinen ihme teko maan päällä oli myöskin se, että näytti Pietarille hyvän kalapaikan. Vielä sen käy näyttämässä ja sitten lähtee. Ja sieltä sitten tulikin sitten Pietarin kalansaalis.
Niinpä. Että näytänpä tuosta pojalle vielä kalapaikat ja vasta sitten kavallan itseni.
Voisiko tämä, mä en muista, että oliko tämä tämän ylösnousemuksen jälkeen, kun hän siis palasi.
Ei, kai.
Kyllä se oli viimeinen ihmetteko. Mm. No tietysti se ylösnousemus sinällään nyt monet pitää sitä, sitäkin on ihminen.
No,
mutta
siinä oli pieniä.
Mutta toisaalta moni kalastaja kuitenkin tietää sen, että kyllä se hyvän kalapaikan löytäminen, niin kyllä se voi olla ihan vastaavanlainen ihme.
Niinpä. Joo.
Vaimoni ainakin pitäisi sitä suurena ihmeenä, jos tulisi lukuisasti kaloja mukanani kotiin.
Niin. Tai jos tuisit jatkoille 5000 leipuria ja 2000 kalastajaa. Joka tapauksessa niin mä tiivistäisin vielä tämän äskeisen keskustelun siten, että kreikkalaisfilosofiassa totuuden ehto ja olomuoto on järjestys se, että on olemassa kosmos, on olemassa maailma, joka on järkiperäisesti ennakoitavissa ja jossa on jotain ikuisia rakenteita. Hmm. Tämä on siis ehto, joka on edelleenkin tieteen taustalla. Jos mitään järkeä rakentaa ennusteita, tieteellisiä ennustuksia, selityksiä, jos siinä ei ole tätä tavallaan metafyysistä tausta-aloitusta, että maailma on järjestynyt. Jos kaikki vaan niin kuin pompahtelisi, miten sattuu täällä, niin silleen, jos tieteellisellä toiminnalla on menestymisen ehtoja.
Tästä voimme päätellä, että ei ole olemassa tieteellistä lasten kasvatusta.
Niin, sitä on yritetty kyllä.
Joo, mutta se
päättyy samanlaisiin surullisiin tuloksiin kuin tieteellinen politiikka.
Joo, kummassa sekä lasten kasvatus että politiikka on asioita, joissa pompahtelee, miten sattuu.
Mutta siitä on huomattava myös se, että se ei ole vaan siis, että kyllä se on niin kuin vahvassa mielessä oletus, siis lähtökohta. Että se on rakennettu niin, että jos joku nyt on tieteellisesti kasvattaakseen, niin ei se nyt välttämättä siitä vasta esimerkistä vielä hätkähdä, vaan se voi ajatella, että täytyy korjata vaan vielä teoriaa.
Kyllähän Saksan historia tuntee paljonkin juuri tämän tapaisia ajattelijoita.
Mutta joka tapauksessa, niin jos tämä on niinku se totuuden ehto ja lomuoto, tämä järjestysoletus, kosmos kreikkalaiselle filosofialle, niin kristinopissa totuuden ehto ja lomuoto on rakkaus. Ja se on niinku ihan eri pointti ja se on niinku kreikkalaiselta kannalta ihan epäfilosofinenkin pointti erässä mielessä. Eli
jos nyt ajatellaan tätä väitettä, että alussa oli sana, niin minkä takia se nyt sitten on se sana alussa? Tuleeko se rakkaus sen jälkeen jotenkin, miten tämä kuvio nyt oikein menee?
Niin. No, niin en tiedä, osaanko mä nyt improvisoida Johanneksen evankeliumin suhdetta tähän rakkauteen, mutta se on siis nimenomaan. Ja jos ajatellaan vielä sitä, että kreikkalaisille tämä maailma oli niin kuin, paitsi että se oli järjestynyt, niin se oli jotenkin niin kuin täydellinen ja ikuinen ja muuttumaton. Ja samaan aikaan sellaiset hahmot niin kuin Sokrates, kun myöhäisemmille filosofisille koulukunnille oli niin kuin sellainen ihannetyyppi tavallaan. Merkki siitä, että tämän puolessa maailmassa voi täydellistyä. Niin kristinuskohan ykkössana on kuitenkin epätäydellisyys. Eli siis rakkaus voi kohdistua vaan epätäydellisiin, koska täydellisyys on taas jotain, jota voi himota tai niin kuin tavoitella jollain tavalla, mutta se ei ole niin kuin se rakkauden kohde. Ja se on niin kuin tärkeämpää.
Niin, tämä täydellisyys on jotain ihmisen ulkopuolista ehkä, että niin. Jumala voi olla täydellinen, niin. Mutta ihminen on aina vajavainen.
Kyllä.
Niin, se onko totta, että kreikkalaisessa ajattelussa tosiaan tämä ihmisen täydellistyminen, niin se oli semmoinen ihan reaalinen kuvio, että siihen pitää pyrkiä.
Joo, vaikka tietysti Sokrates itse, joka sitten usein oli esikuvana tällaisesta täydellisestä henkilöstä, niin sehän ei ollut niin kuin mitenkään simppelisti täydellinen hänkään.
No
siis
ei.
Siinä mielessä, että
muun muassa hän haisi pahalle.
Esimerkiksi. Ja hänellä oli perunan nine, mikä pakottaisi hänet nykyaikana kauneusleikkausjonoon, mutta joka muuten itse asiassa on hyvin sokraattinen idea, koko kauneusleikkaus sinänsä.
Niin, että täydellistä.
Niin, idea idean mukaiseksi pitää ihminen muokata. Se nyt vaan sitten koskenut ehkä niin ulkoista ruumista Sokrateen tapauksessa, mutta kyllähän hänkin kauniita poikia ihannoi.
Kyllä. Hän lopsaa, tai siis koskaan jättänyt huomaamatta niin, kaunista
ei,
poikaa.
Ei sylkenyt kauniiden poikien päälle. Ja itse asiassa ihmisruumis oli se niin kuin kauneiden idean suurin toteutuma maan päällä. Kuitenkin. Enemmän kuin taide. No, ja missä mä nyt olinkaan?
Joku enemmän kuin joku toinen.
Niin, kyllä.
Mä taisin keskeyttää sut jollakin lailla jollakin triviaalilla huomiolla jostain Sokrateen pahasta hajusta juuri, kun sä olit puristamassa suustasi ikuista totuutta.
Joo, joka oli se, nyt mä muistan, että tämä Sokrateenkaan täydellisyys oli siinä mielessä niin kuin simppeliä, että hänhän oli viisain siksi, että hän tiesi, että ei tiedä mitään. Joten hänen viisautensa ei ollut täydellistä siinä niin kuin teoreettisessa tai mekaanisessa mielessä, että hän tietäisi kaiken piste.
Tuokin on kyllä aika ongelmallinen tapa olla viisas, koska sitten on hyvin paljon ihmisiä, jotka voisivat olla viisaimpia.
Niin, muut luulevat tietävänsä, tietää luulevansa. Mutta siis idea nyt oli niin kuin avata se tietty yhteisöllinen kyseleminen, että mitä kutsutaan sokraattiseksi ironiaksi, eli että se, mikä on annettu tai peritty, oikeudenmukaisuus ei voi olla oikeudenmukaisuuden mitta, vaan se mitta on jossain muualla.
Niin, tässä oikeastaan tullankin jo tällaiseen universaalisoivaan tendenssiin, mikä kreikkalaisessa ajattelussa oli ainakin Sokrateesta lähtien. Eli jos nyt ajatellaan, että jotkut ideaalit, ihanteet, joiden mukaan sitä asioita voidaan mitata, niin jos ne otetaan, poimitaan traditiosta, niin silloin ne on ikään kuin partikulaarisesti voimassa. Ne on nimenomaan tämän tradition piirissä olevia standardeja. Mutta jos se ihanne sijoitetaankin tämän tradition ulkopuolelle ja aletaan tarkastella myöskin sitä traditiota tätä ideaa vasten, niin silloin väistämättä päädytään siihen, että on olemassa joku universaali idea, yleismaailmallisesti pätevä, jota kukin traditio sitten omalla valinnansa tavallaan ilmentää. Ja tietysti voidaan ajatella, että tässä tämän tyyppisessä universaalisuuden ajatuksessa kreikkalainen ja kristillinen ajattelu taas kohtaa jollakin lailla toisensa.
Nimenomaan.
Eli kyllähän Jeesuskin viimeistään, niin, tai sanotaan viimeistään Paavali erottaa niin kuin ikään kuin universaalin Jumalan Jahvesta jollakin lailla, vaikka juutalainen Jumalakin oli tietyssä mielessä universaali jo ollut. Muutama sata vuotta Jumala universalisoitui noin 500-luvulla ennen Kristusta viimeisin.
Jesajalla ehkäpä.
Siellä jossain. Mutta jotenkin tämä, että Jeesus kuitenkin tekee eron myöskin juutalaiseen traditioon. Vähintäänkin aufhebungaten sen.
Kyllä. Hän oli siis yksi aufheboista.
Kyllä.
Tämä on siis Hegelin käyttämä saksankielinen verbi, joka tarkoittaa sekä kumoamista että säilyttämistä tai talteenottamista. Jeesushan sanoi, että hän kumosi lain, siis juutalaisen lain, mutta samalla täydellisti sen samassa liikkeessä, toteutti sen.
Ja lyhyesti tätä elettä tavataan kutsua aufhebungaamiseksi.
Tai lyhyemmin aufhebaukseksi. Riippuu vähän, mistä Helsingin kolkasta on kotoisin, kumpaa ilmasta suosii. Useat teinit käyttävät tätä pidempää muotoa. Niin, soitamme.
Mä oon ainakin nähnyt sellaisen sanakirjan, missä nimenomaan lukee aufhebata sulus van.
Niin, joo. Useissa graffiteissa muun muassa on tämä pidempi muoto. Soitamme tähän väliin kappaleen jälleen. Ja siinä Van Morrison analysoi myöskin käsitystä, joka on yhteinen Sokrateelle ja Jeesukselle, nimittäin se, että maailmassa on liikaa myyttejä. Too many myths. Tervetuloa taas jälleen kerran puheohjelmaosuuden pariin. Tässä tukevasti ilmassa lähetyksessä edelleen Tuomas Nevalina Liinen ja Jukka Relander. Jälleen pitkästä aikaa täällä mukana. Niin, Jukka, kerro nyt muutamalla sanalla tämän isyysloman ensivaikutelmat.
Niin, olen siis isyyslomalla, mikä on tämmöinen tila, joka aiheutuu lisääntymisestä. yleensä vaimon lisääntymisestä.
Joo.
Ja olin siis sellaisella vähän päälle 3 viikkoa. Ajattelin, että jos Paavo Lipponen oli viikon, niin minä pistin 3 kertaa paremmaksi. Mm. Ja kyllä se, en nyt en sitä varsinaisesti lomaksi kyllä luonnehtisi. Se merkitsee aika pitkiä päiviä.
Mm. Tapahtuuko siinä identiteetin muutos?
Joo, kyllä. Mä oon huomannut, että kun tää oli mun ensimmäinen lapseni, niin mä oon huomannut, että vanhemmus on sitä, että on huolissaan.
Mm.
Ihan koko ajan huolissaan.
Isän huoli.
Mm, kyllä, nyt mä oon ollut 3,5 viikkoa huolissaan. Erinäisistä asioista ja siis se on se perustila, jolla keksii sitä aina uuden syyn.
Mm.
Siitä se on. Niin. Mä en tiedä, se voi olla, että esimerkiksi alan olla kohta huolissani nuorison alkoholikäytön niin kasvamisesta tai jostain tällaisesta, erilaisia tällaisia kummallisia reaktioita saattaa tulla. Sen olen itselleni luvannut, että niin huolissani en ole, että alkaisin äänestää kokoomusta.
Tai kristillisdemokraatteja.
Tai kristillisdemokraatteja, joo. Että rajansa huolellakin. Ja sitten paitsi oikeastaan niin kuin tämmöinen nykyisen markkinatalouden kannattaminen on kaikkea muuta kuin huolissaan oloa. Se on aika huoletonta itse asiassa monessakin mielessä. Mutta sellaista se on, että on huolissaan. Mutta on se myös välillä aika palkitsevaa.
Mm.
Että kyllä se on veikeä nappula, joka meille muutti.
Niin.
Ja nimensä on Koponen.
No niin. Ja se on mielenkiintoista.
Täällä on tummat hiukset.
Joo. Mielenkiintoinen nimivalinta. Usein lapsilla annetaan etunimiksi nimittäin jokin etunimi.
Joo, mutta tämä ei ole vielä tämmöinen kirkossa kuulutettu nimi, että tämä on vasta tämmöinen ylimenokauden.
No niin.
Mutta kyllä se on istunut tähän poikaan aika hyvin, vaikka hän ei nyt nimeänsä niin reagoikkaan, kun sitä käyttää. En ole rekisteröinyt vielä yhtään cocktailparty-ilmiötä.
Joka olisi tässä tapauksessa se, että
kehdossa tapahtuva yllättävä valpastuminen silloin, kun sivulauseessa sanoo sanan Koponen.
Aivan, ja hän tuskin, tai en tiedä miten hän sitten tekee, kun hän imee maitoa, niin kurkkiiko hän äitinsä olan yli? Tai olisiko jossain mahdollisesti parempaa seuraa?
Ei, kyllähän hän on itse asiassa hyvin keskittynyt. Se on itse asiassa yksi tämmöinen viettävä pienessä lapsissa, että se keskittyneisyys on aika totaalista.
Mm-hmm.
Silloin kun imetään, niin se on vartalo kipristyy hieman, varpaat ojentautuvat, kädet puristuvat nyrkkien rinnalle.
Mm-hmm.
Ja se lähtee sieltä jostain lantiosta se liikkeelle. Se on hyvin kokonaisvaltaista.
Se on niin kuin urheilijoita neuvotaan koko vartalolla.
Kyllä, joo. Siinä on kaikki pelissä.
Joo.
Kuten kaikissa muissakin sellaisissa toimissa, jotka liittyvät joko ruumiiseen sisään meneviin tai sieltä ulos tuleviin nesteisiin tai ilmaan.
Okei. Okay. Juu. Sehän on. Mutta hänellä on siis vielä jonkin verran matkaa kuljettavana ennen kuin hänet voi kutsua cocktailkutsulle. Tämä on ehkä isyysloman toistaiseksi keskeisin anti.
Joo, kyllä. Se on ehdottomasti. No kyllähän oli kirjamessuilla eilen käymässä.
No niin.
Ei kyllä kovin valpaasti tarkastellut ympäristöä, vaan päinvastoin pyrimme pitämään lastenvaunut liikkeessä, jotta hän ei valpastuisi.
No niin,
koska yllättävän valpastuminen yleensä merkitsee sitä, että tulee nälkä.
Mm. Se niin kuin lähestyy maailmaa tällaisen tarpeiden horisontista jossain mielessä.
No mä en itse asiassa sanoisi välttämättä, että hän lähestyy maailmaa.
Hän
on siellä jo.
Joo.
Että se on sitä reaalista olemista tämän pienen vauvan elämä. Että me, jotka olemme tempautuneet pois siitä, olemme kielen piirissä ja joudumme lähestymään maailmaa erilaisten symbolisaatioiden kautta ja välityksellä. Niin meistä voi ehkä käyttää tästä puheenpartta, mutta kyllä se lapsi on siellä maailmassa.
Tämähän on, olen huomannut, että ihan empiirisesti, että tuntuu olevan miehinen piirre se, että ajattelee, että minulla on ruumis. Että minä olen erikseen ja sitten minulla on ruumis, johon tämä minä on onnettomuudekseen joutunut elinikäiseksi asukiksi.
Se on monet... death row,
niin,
kuoleman selli, jossa...
Niin, niin. Tämä on just tällainen niin kuin miehinen, kartiesis dualistinen intuitio. Joo. Ja monet naiset kokevat, ilmeisesti olen huomannut vastaväitteistä suhteensa ruumiiseensa likeisemmäksi.
No, voisin kyllä sanoa, että tällä meidän miespuolisella nuorella jälkeläisellä, niin hänen suhteensa ruumiiseensa on hyvinkin likeinen.
Niin, mä just olin, siis siitä tämä mieleyhtymä tuli, että hän on vielä, hänellä ei ole vielä tätä splittiä, että hänellä on ruumis, vaan hän ikään kuin on se.
Niin, tosin se, että mikä hän on, ei hänelle itselleen ole kovinkaan kirkastunutta vielä.
Niin, onko hän vai se? Kyllähän...
Sitä mä oon oikeasti miettinyt, kun... Kun kaveri näkee ihan selvästi unia, niin minkälaisia unia se voi nähdä? Siis kun se, jos ajattelet meidän unia, tai aikuisten ihmisten unia, no, ei puhuta niistä, ajatellaan niitä vain hetki. Eikä niitä unia, Tuomas.
Me taidaan olla ainoa ihminen maailmassa, tai en tiedä onko muita, joka... Siis monet ihmiset harrastavat päiväunia tai päiväuneksintaa. No, mulla on päiväpainajaisia.
Sulla on päiväpainajaisia.
Joo.
Ja monet ihmiset on paranoideja ja sä oot pronoidinen, että se on ehkä sitten hintoja, jonka joudut siitä maksamaan.
Niin ehkä.
Tuomaksella on nimittäin tämmöinen pelko, että maailma on liittoutunut tehdäkseen, hänen selkänsä takana tehdäkseen hänelle hyvää.
No, täsmälleen jotain on sanonut tätä itsestäni, mutta hyväksytään nyt tuo.
Niin, mutta mä oon vaan miettinyt, että kun se selvästi, kun se nukkuu, niin se näkee jotain unta.
Mm. Kyllä koiratkin näkee unia.
Niin, joo. Koirien uniin liittyy hyvin voimakkaasti hajuaistimuksiin ilmeisesti.
Mä en ole tutkinut koirien unia lähemmin.
En mäkään, mutta mä oon lukenut jonkun ihmisen tekstiä, joka on mielestään tutkinut koirien unia. Mä en oikein tiedä, miten koirien unia tutkitaan. Mutta...
Koirien unien tulkinta, nimisen kirjan olet lukenut.
No sehän on koirapsykologian leikattua kauraa.
Kyllä.
Mutta niin, ensinnäkin siis hänellä ei voi olla kovin vahvoja muistumia lapsuudesta, koska hän ikään kuin
aivan.
Tulee vasta elämään sitä.
Joo.
Ja sitten itse asiassa ei voi olla kauhean visuaalisia kuvia, koska visuaaliset kuvatkin on jotenkin kielen rakentaminen.
Niin, koska hän kylläkin näkee, mutta ei ehkä osaa niin katsoa. Tai siis niin. Näkeminen ja katsominen on vähän eri asioita.
Niin, siis mä en tiedä missä vaiheessa. Että jossain vaiheessa se on niillä, että ne skarppaa katseja tuohon, pystyy skarppaamaan tuohon 20 senttiin. Et silloin kun työntää plasin lähellä, niin silloin se tunnistaa mielestään jotain hassua.
Mutta toisaalta on kiiruhdettava toteamaan ennen kuin tämä hengenveto loppuu, että... Kaikki tuntemani vanhemmat, en sitten tiedä, onko kyseessä vain projektiotoiminta, mutta ovat sitä mieltä, että vauvat ovat syntyjään persoonallisuuksia. Toisin sanoen, että vaikka olisi sisarussarjaa ja muuta, niin ne käyttäytyy ikään kuin heti syntymästään lähtien omalla tavallaan.
Kyllä mä ton voin vahvistaa.
Joo.
Eli sen jotenkin kyllä aistii. Mun mielestä. Ja se voi tietysti olla, että on hassahtaneet tuoreen isän outoja jorinoita ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä mun mielestä se on niin kuin aistittavissa jollakin lailla, että tyypillä on niin kuin selvästi oma rytmiinsä. Mä ajattelen, että se rytmi on ehkä hyvä sana kuvasta. Puhutaan niin kuin synnäisestä temperamentista ja tällä tavalla. Mutta se rytmi ehkä, että mikä on niin kuin se tempo, missä ollaan ja minkälaisessa rytmissä asiat tapahtuu ja näin poispäin. Niin ne on ihan sellaisia, että kyllä ne on niin kuin selvästi siinä. Että se on nyt sellainen tyyppi, että tästä seuraa tuo.
Tavallaan rytmi on mielenkiintoisella tavalla luonnon ja kulttuurin täsmällisessä risteyspisteessä oleva ilmiö. Tavallaan rytmi on myös siis eräs luonnollinen ilmiö. Samaan aikaan, kun se siellä vatsassa varttuu, niin kyllä se tottuu äitinsä rytmeihin, jotka on siis varmasti myös totunnaisia ja kulttuurisesti opittuja käyskentely ja jaksotustapa.
Mutta toisaalta se niin kuin samalla kuitenkin jo vatsassa ollessaan ihan selvästi niin kuin jotenkin suhtautui oman rytmisen niin sitten tähän, että niin et jostain syystä se nyt, sillä oli vireys joka tiettyihin aikoihin ja näin poispäin. Valitettavasti se jatkuu edelleen. Niin. Nimittäin yksi näistä vireysjaksoista on ehdottomasti jo 10-12 illalla.
No niin.
Me ollaan vanhempien vireysjakso ei välttämättä ole juuri päällä.
Huipussaan.
Niin. No, mutta se on hirveän kiva, että sillä ei ole vireysjaksoa 3-5 aamulla. Että se on sitten plussaa tässä.
Niin, kun tämän päiväiseen aiheeseen viitatakseni vaihteeksi, niin mitäköhän se varmasti vaikuttaa länsimaisen kulttuuriin sekin, että kun tämmöisen niin kuin isähahmon tai sotajumalan tai tällaisen niin kuin totunnaisen hahmon sijasta meillä onkin tämmöinen niin kuin megalomaaninen poika, joka on tämä jumalushahmo.
Tarkoittaa se nyt Jeesus.
Niin.
Niin, joo.
Joo.
No se on hyvä, että meillä ei syntynyt megalomaanista poikaa.
Älä vielä sano.
No, ei ainakaan syntynyt. Meillä saattaa kasvaa sellainen.
Kenties mallioppimisen kautta.
No joo.
Soitamme tähän väliin kappaletrilogian. Ja se kertoo kahdesta eurolapsesta. Eli siis tietysti Sokrateesta ja Jeesuksesta. Massive Attack esittelee tämän eurolapsiteeman. Sitten Hanoi Rocks ja Motorhead vuorotellen sitten kuvaavat sitä asiaa, minkä A. Sokrates, B. Jeesus jätti taakseen. Sokrateshan, niin kuin Nietzsche sanoi, teoreettisella optimismillaan riuhtaisutti kreikkalaiset pois traagisuudesta, traagisuuden tajusta, tragedian ajan Kreikasta. Ja Motorhead puhuu siitä, miten kristinusko tai Jeesus ristin kuolemallaan ikään kuin hajotti tai dekonstruoi myyttisen uhri-instituution. Ja tämän trilogian jälkeen palaamme taas niin sanottuun asiaan. Tervetuloa jälleen tukevasti ilmassa ohjelman puheosuuden pariin. Mehän kuulimme tuossa massiivisen hyökkäyksen rockmusiikkia. Ensinnäkin siis tietysti Massive Attack, Euro Child ja sitten Hanoi Rocks ja Motorhead, joka oli naispuoliselle äänitarkkailijallamme Kaisulle niin järkyttävä elämys, että hän joutui pakenemaan toiseen huoneeseen. Ja lause kuului nimenomaan, että kaikki naispuoliset ihmiset vihaavat Motorheadia. Ehkäpä niin. Lupaan, etten enää koskaan soita sellaista musiikkia, joka kelpaa vain puolelle ihmiskunnasta, koska tämänpäiväiset esikuvamme, Sokrates ja Jeesus, vaikka heitäkin on viljalti sovinismista syytetty, olivat kuitenkin periaatteessa universalismin kannalla. Kaikki mukaan, olittepa sitten miehiä, naisia, pakanoita, kreikkalaisia, juutalaisia, niin kuin Jeesuksen ensimmäinen propagandisti Paavali asian sanoiksi puki.
Kyllä. Jos ajatellaan näitä kahta heboa.
Aufheboa.
Aufheboa, todellakin. Kyllä nyt siis todellakin aufhebungaus yhdistää heitä. Toisaalta sikäli pieni ero, että mun käsittääkseni Jeesuksella oli suurempi taipumus pitkähköihin monologeihin.
Mm-hmm.
Ehkä hän joutui joskus niitä pitämään olosuhteiden pakostakin. Mutta joka tapauksessa hänet tunnetaan siitä. Sokrates kyllä sitten vähän vanhemmalla iällä.
Niin, mikäli Platonia on uskominen.
Niin, nimenomaan niin saattoi turista melkoisen tovin, mutta toisaalta hänet tunnettiin myöskin terävistä vastakysymyksistä.
Kyllä, kyllä joo, mutta tavallaan se, jos ajatellaan Platonin tekstejä, joka on se, mistä me Sokrateen kuitenkin tunnemme muussa kirjallisuudessaan, hänen on vain tällaisia viittauksia, ironisiakin viittauksia komediakirjallisuudessa ja muussa, Mutta siis tavallaan se dialogimuoto on sille Platonin kirjoituksissa olennainen. Siis siinä mielessä, että se mahdollistaa sen, että Platon ei oikeastaan missään vaiheessa itse samaistu tekstin kirjoittajana niin kuin suoraan mihinkään siinä tekstissä esitettyyn kantaan. Jolloin se on tavallaan niin kuin näyttämölle panija, sen keskustelun näyttämölle panija, eikä niin kuin osapuoli. Tämmöistä niin kuin aika oleellinen aspekti filosofiasta itse asiassa.
Niin, Platon ei ole mikään julistaja.
Mm.
Todellakaan. Toisaalta jotkut hänen hahmonsa saattavat hyvin ollakin.
Niin, ja tämä niin kuin, se kuitenkin perustelee, just tämä pointti perustelee sen dialogimuodon siinäkin tapauksessa, että sen Sokrateen keskustelukumppanin repliikit usein typistyivät. Älä muuta viserrä, taidatko sen paremmin sanoa Sokrateesi ja niin edelleen. Joo.
No, mutta tietysti tästä ehkä piirtyy eteenpäin myös erilainen totuuskäsitys. Mikä nyt ei ole ehkä ihan ongelmaton ja yksiselitteinen, mutta Jeesus jotenkin niin kuin, hän puhui tietty totuusauktoriteetti selkänsä takana. Ja Jeesuksella on tämmöinenkin teesi, että hän on totuus. Tie, totuus ja elämä. Sokrates ei olisi voinut sanoa, että minä olen tie, totuus ja elämä.
Niin, mutta kun molemmat tekee kuitenkin tietynlaisen niin kuin mestarin elkeen, joka on samalla niin kuin, joka jollain tavalla kiistää itsensä myöskin. Siis tarkoitan, että kun Sokrates sanoi, että olen viisain siksi, että tiedän, etten tiedä. Ja Jeesus, joka on niin kuin mestari, just siinä mielessä hänellä on seuraajia ja todellakin niin kuin juutalaisen tradition Jumala niin kuin takanaan. Tosinhan tämä oli se loppuvaiheen kynnyskysymys, juuri se, että julistautuuko Jeesus Messiaksi vai ei, niin kuin yhteisön kannalta. Mutta samaan aikaan niin kuin, molemmat on kuitenkin purkavia hahmoja, niin kuin siihen aikaan yhteisöön nähden. Et siis, että molempien niin kuin mestarin elkeeseen sisältyy sellainen niin kuin sen ajan yhteisö ja tavallaan maailmasuhdetta niin kuin purkava, kriittinen puoli. Että ne ei ole siis mestareita mun mielestä niin kuin tämmöisessä täysin perinteisessä mielessä, jos julistaudutaan guruksi ja sitten sanotaan, että nyt seuratkaa mua, niin tuutte paremmiksi ja
niin, Jeesus ei sano näin, vaan sanoo näin, että seuratkaa mua nyt ja hylätkää isänne, äitinne, perheenne ja ystävänne, niin tuutte paremmiksi.
No kyllä, jo tavallaan siinä on ihan tämä, mutta että se on, siinä on joku sellainen, tavallaan se mestaruus siinä kuitenkin perustellaan musta eri tavalla. Just tämä Sokrateen tiedän, etten tiedä mitään, tai tämä Jeesuksen niin kuin uhrin viatto, tämä, jonka on todennut monesti tässä ohjelmassa, että se tietty niin kuin uhrin viattomuuden. Että nyt te kokoonnutte tähän, tämä yhteisö kokoontuu juhlimaan omaa rikastoveruuttaan uhrin äärellä. Että pointti ei olekaan tämä, vaan pointti on se, että uhriin samastujat muodostaa rakkauden yhteisön. Niin siinä on se missä, niin kuin uusi avaus kuitenkin.
Siinä missä kreikkalaisella puolella sitten taas uhrin samastujat muodostaa filosofiyhteisön.
Niin, no tavallaan. Niin,
periaatteessa, niin, Sokrates jäi sitten kuitenkin roolimalleksi, että filosofikoulussa pyrittiin sitten jonkunlaiseen sokraattiseen elämään myöskin niin kuin käytännön tasolla ja näin poispäin, että syntyi filosofiluostareita.
Niin, ja sitten syntyi kirkko ja muuta. Ja. Tämähän nyt on semmoinen niin kuin tyypillinen protestanteemi, että kontrastoidaan Jeesuksen alkuperäinen sanoma ja kirkko jollain tavalla. Mutta voisi ehkä sanoa, että se ristiriita sisältyy jo Jeesukseen itseensä, koska vaikka siinä uhrissa, Jeesuksen uhrissa, niin kun tuodaan näkyviin se uhrauksen mekanismi tietyllä tavalla sen sitä kautta, että se yhteisö ei tavallaan saa perustaa tällaiseen uhraajien väliseen rikostoveruuden lämpöön, niin se kuitenkin on sellainen uhri, joka muistetaan ja siihen se kirkko, tähän muistoon se niin kuin rakentaa itsensä. Niin, eli niin kuin tämä uhrausta purkava uhri on sittenkin vieläkin uhri.
Musta niin, se on niin kuin se taustalla kummittelee joukko lausumattomia ajatuksia, jotka erityisesti kulkevat historiassa René Girardin nimellä, tai Girard on tämä niin ehkä oikeampi ajatus. Hän on nimittäin esittänyt sen teorian, että jumalat ovat tällaisia alunperin uhrattuja olentoja. Ja itse asiassa uskonnollisen kokemuksen perusta on nimenomaan tässä niin kuin yhteisön sisäisessä väkivallassa ja sen sääntelyssä uhrien kautta. Ja tietysti jossain tapauksessa on käytetty ihmisuhreja, mutta sitä aika usein eläinuhreja, että scapegoat, syntipukki, on saanut sitten muassaan poistaa tämän pahan. Ja tavallaan niin kuin pakanalliset tai primitiiviset yhteisöt, niin niille yleistä on tämä, että, niin kuin tämä, että kaikissa näissä yhteisöissä on tämä uhraus jollakin lailla olemassa. Ja se, mikä varsinaisesti on niin kuin käänne tässä kristinuskon tulemisessa, on nyt sitten se, että tavallaan sit Jeesuksen uhraamisessa ja siinä itse uhrautumisessa tuodaan näkyviin se, että tämä uhri onkin viaton. Mikä siis tarkoittaa sitä, että se paha ei tavallaan niin kuin poistukaan sen uhrin mukana. Paha jää maailmaan, sen takia tarvitaan armoa ja anteeksiantoa ja synnin taakkaa ja kaikkea sen sellaista.
Niin no, tavallaan se Jeesuksen tässä uhrin kautta poistuu siis sikäli, että se on niin kuin viimeinen uhri, sen uhrin uhri.
Et kun tavallaan, että primitiivinen yhteisö uhraa vuohta, niin ne oikeasti niin kuin uhratessaan ajattelee, että se on paha se vuohi. Ja nyt sitten tulee tämä kristillinen karitsa, joka uhrataan. Ja siinä taas lähdetään, siinä, kun kristillinen yhteisö lähtee nimenomaan siitä, että siinä uhrattiin viaton.
Kyllä.
Ja tämä on niin kuin tämä merkittävä käänne.
Aivan.
Ja tämän tietysti niin kuin tämä Jeesuksen kuolema tuo näkyviin. Ja tietysti Sokrateksen kuolemassa on ehkä samalla tavalla, että siinä kyllä myöskin tapetaan viaton. Ja tietysti mielessä syntyy oman uskonsa tai oman filosofiansa marttyyri.
Mutta kyllä musta molemmissa tapauksissa on se, että tämä tietty vapaaehtoinen uhrautuminen, joka tuo näkyviin nimenomaan yhteisön mielivallan molemmissa tapauksissa, niin kyllä se perintö on kuitenkin siinä mielessä paradoksaalinen, että siinä on tämmöinen tietty uhrin muisto, joka siinä uhrin vastustuksessakin siihen niin kuin jää, että
Niin, jos ajatellaan primitiivisen uhraamisen logiikkaa, niin siinä on vielä se rikos sitä uhria kohtaan ikään kuin tehdään kollektiivisesti ja aika usein sitten vielä niin kuin syödään se
niinpä
uhrattu. Tämä on tämä ehtoollinen, jossa sitten ainakin Jeesuksen omien sanojen mukaan niin nautitaan hänen verensä ja hänen ruumiinsa. Uhriateriana tietyssä mielessä. Ehtoollinen on niin kuin uhriateria, vaikka se kuitenkaan ei ole sitä. Se on uhriateria, joka päättää kaikki uhriateria.
Kyllä. Tavallaan niin kuin kristittyen pitäisi syödä ehtoollista vain kerran.
Niin.
Ja sitten ei oikeastaan mitään muuta syödä koskaan, vaan elää pelkällä hengellä sen jälkeen.
Siitäkin on moni kristitty kokeillut, mutta ei kovin pitkään. Totuus, kristinuskosta on anoreksia ja nerveys. Tällainen kuvio, mutta Sokrates nyt ei jättänyt jälkeensä kuitenkaan tällaista niin kuin uhriateria käytäntöä. Että kyllä tietysti filosofit yleensä yhdessä pitää melkoisia bakkanaaleja, mutta se on ihan syömisen ja juomisen ilosta. Että.
Niin, ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä. Kyllähän sitä on jäljitetty tätä tämmöisen niin kuin ylevän sotauhrinkin logiikkaa sinne Sokrateeseen asti, kun oli alussa puhetta näistä natseista ja muista. Niin kyllä.
Oliko ne natseista tässä olemassa
puhetta? Olihan tuolla alkupuolella jo toki. Jotkut asiat sentään pysyvät muuttumattomina nykymenonkin saatossa.
Se on hyvä. Se. Niin, anteeksi, tämä multa jäi tämä logiikka nyt tavoittaa, mutta mä juutuin tähän ajatukseen.
Eikö se ole vaan tätä, kun siis natseista. Yhteen aikaan kaikilla filosofeilla oli aina muotia sanoa, että, niin kuin, että, mitä, että kaikista radikaaleja väite oli aina muotoa, että tämä johtaa suoraan Auschwitziin. Eli siis poimitaan filosofian traditiosta jokin ajatus tai lause ja sitten todetaan, että tämä on Auschwitzin johtaneen logiikan taustalla. Että myös tämä Sokrateen tietty ylevä itseuhrautuminen on ollut sitten tällaisten syytösten tiettynä pohjana.
Niin, että kunnioitetaanko elämää vai henkeä. Ja jos kunnioitetaan henkeä, niin silloin ollaankin jo tiellä.
Niin, ylevä uhrautuminen itse jollekin itseään ylemmälle. Tämä tietty traaginen sankaruus.
No, mutta en mä tiedä, mä en kyllä kuullut kenestäkään, joka on niin kuin Auschwitzissa olisi uhrannut itsensä.
Niin, ei. Mutta että se oli kuitenkin, kato, se oli sen kansallisen ylevän uhrautumisen tämä niin kuin varjo tai kääntöpuoli, sitten tämä teollinen ruumiin tuotanto.
Kyllä tuo nyt vähän on tutologiikka kuitenkin.
No, kyllä, mutta et sä nyt voi kiistää sitä, etteikö kansallissosialismi olisi ollut kansallista, kollektiivista. Niin kuin.
Joo, totta kai. No se nyt on tietysti, se on vielä vähän selvittämättä se, että mikä tämä juutalaisten joukkotuhon suhde tähän kansalliseen suuren projektiin niin oikein se oli.
Niin. Ei siis väite ei ollut se, että ne oli uhreja tai näitä yleviä uhreja missään tapauksessa.
Ei, sehän on
ainoastaan mahdollista sanoa, että niin kun se on Israelin valtion paradoksi, että ainoa valtio toisen maailmansodan jälkeen kenties, joka on perustettu tälle kansalliselle veriuhrille, Israel.
Joo, ja paradoksaalisesti päivä päivältä se tulee yhä enemmän näkyviin.
Sepä.
Eli hyvät ystävät, jos suunnittelette valtion perustamista, niin älkää perustako sitä veriuhrille.
Niin. Vaan millepä se muulle perustaisi kuin tietylle ulossulkemiselle. Äänitarkkailijamme punistaa päätään, kun minun tulkittava, että hän on eri mieltä esittämäni teesin kanssa. Ei. Hän punistaa edelleen päätään.
No, se on,
tämä jää nyt arvoitukseksi.
Se on äänitarkkailijoissa aina tämä vaikea puoli, että teidän merkkinsä saattaa tuottaa hysteerisiä subjekteja.
Kyllä. Mitä hän haluaa minulta?
Niin, nimenomaan. Tämä äänitarkkailija näyttää tyytymättömältä tai huvittuneelta, puistaa päätään tai nyökkää. Ja siitä koska oikeastaan siinä joutuu tämän suuren kysymyksen, Jobin kirjan kysymyksen äärelle, että mitä voisin tehdä, jotta pelastuisin? Tätä niin kuin äänitarkkailija jo pelkällä läsnäolollaan itse asiassa loittiin tämän kysymyksen esiin.
Kyllä. Ja sehän voi olla, että äänitarkkailijahan tavallaan konkretisoi meille tässä keskustelutilanteessa ylipäätään toisen läsnäolon.
Kyllä.
Mehän muuten saattaisi, meille tulisi tällaista, eli hän hysterisoisi meitä täällä edustaessaan toista, niin mehän saattaisimme kerrassaan keskusteluinemme rientää tai joutua tai ajautua ikään kuin maailmaa kiertävälle radalle, joka ei enää ikään kuin, joka ruokkisi vain itseään, joka ei vastaisi mihinkään.
Toinen vaihtoehto on se, että puhetta ei kerta kaikkiaan syntyisi.
Niin.
Että se voi olla, että se toisen läsnäolo ja jotenkin niin kuin radikaali presence
niin,
tuottaa
siis
sen pakon puhua.
Joko puhe lakkaisi tai se tyhjenisi täysin.
Niin.
Ja joo. Sehän olisi tietysti ennen kuulumatonta, että me puhuisimme täällä mitään tyhjää.
Ei sellaista voi tapahtua niin kauan kuin äänitarkkailija on kanssamme.
Niin. Kyllä. Olkoon hän kanssamme. No. Siis hyvin tärkeässä roolissa. Hän ei vain tarkkaile ääntä, hän itse asiassa tuottaa sitä omalla läsnäolollaan.
Mitä takia joitakin joskus on siis tällaisessa ohjelmatyössä myöskin sellainen nimike kuin tuottaja?
Nimenomaan. Aivan.
Se on ymmärretty jotenkin kauhean tällaisena konkreettisena empiirisenä tehtävänä, mutta se on nimenomaan niin kuin ontologinen tehtävä.
Niin paitsi, että onko tuottajalla tämä vastaava tehtävä? Jos ajatellaan, että äänitarkkailija on se, joka itse asiassa tuottaa tämän funktionsa kautta ääntä, mutta tuottaja on se, jonka tehtävä on oikeastaan estää sitä ääntä jollain tavalla tai ohjata sitä,
niin sekin,
sensuroida.
Niin, se on totta. Mä ajattelin vain, että jos se kuitenkin pohjimmiltaan se tuottajan nimike tulisi siitä, että hän on se, joka tuottaa äänen.
Niin, koska toisaalta on muistettava, että myös rajat ovat niin kuin puheen syntymisen ehto.
Kyllä.
mitkä rajat ohjaavat meidän puhettamme tässä ohjelmassa, sitä ovat monet kuulijat meillä kysyneet.
No ei, kyllä. Meillä esimerkiksi yksi puhetta jatkuvasti generoiva tekijä on tämä tiukka aiheen rajaus.
Kyllä. Aivan, aivan.
Kuten esimerkiksi tällä kertaa länsimaisen sivilisaation juuret, niin. Erityistapauksena Jeesus ja Sokrates.
Arkkityyppeinä. Myöskin yksi asia, joka vaikuttaa toistuvin ailahduksin ja läikähdyksin sydänalaani, on se, että tuossa on marmorisella jalustalla oleva Suomen lippu tuossa takanasi. Ja ehkä olet ihmetellyt, miksi kasvoilleni tai poskilleni nousee silloin tällöin punahehku ja hengitykseni kiihtyy ja sydämeni alkaa kohottuneesti läpättää. Se johtuu siitä, että katseeni sipaisee tuota kansallista symbolia.
Koet siis tämän snellmanilaisen isänmaallisuuden niin. Tuntemuksen. Ja jos haluatte tunnistaa tämän tuntemuksen, niin se on tietenkin se tuntemus, joka rinnassa oudosti läikähtää aina, kun ajattelette valtiota.
Tämä on kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä oon niin kuin metasnellmanilainen. Että mun sydän alas läikähtää aina, kun mä kuulen tämän sitaatin.
No se on ehkä snellmanilaisuuden korkein muoto.
Se on dialektisesti aufheimattua snellmanilaisuutta.
Joo, kyllä.
Sitä postmodernin sitatologian hengessä on sopivasti postkansallista. Me emme soita vielä 5 minuuttiin Rudolfin kappaletta Dopeimmat Jumala seivaa. Sen vuoro on vasta 4 minuutin 40 sekunnin päästä.
Ajattelimme nimenomaan jäljellä olevan ajan ennen tätä kappaletta käyttää kuluvan ajan selostamiseen. Sehän on nimittäin havaittu esimerkiksi lukuisissa amerikkalaisissa elokuvissa hyvin tehokkaaksi jännitystä lisääväksi efektiksi. Tämä on niin kuin laskeva aika. Niin. Aina kun joku jännä amerikkalainen elokuva, niin jossain on digitaalinen näyttö, missä aika vähenee.
Kyllä, ja suomalaiset.
Ja sitä ennen pitää suoriutua kummallisista tehtävistä.
Kyllä, ja suomalaisten ohjaajien suhde tähän eleeseen on usein ollut turhankin suspensiä.
Niin on, siis aika harvoin näkee kotimaista elokuvaa, jossa on nimenomaan käytetään tätä laskevaa digitaalista ajan näyttöä.
Sehän on tämä laskeva digitaalinen kello, tunnettiin Errol Flynn aikakautena myöskin köytenä, josta säikeet vähitellen purkautuvat.
Kuinka vanhanaikaista, mutta silti niin romanttista.
Kyllä, kyllä.
Se on totta, ja kyllähän tiimalaisissakin on hiekka valonut historian saatossa.
On, ja Vantaanjoessakin on tapahtunut yhtä sun toista, uskoakseni. Herakleitoksismaisia prosesseja.
No koska kerran aikaa on, niin puhutaan nyt välillä teemastakin. Nimittäin yksi asia, mikä mua kovasti on pohdituttanut miettiessäni Jeesuksen ja Sokrateksen keskinäisiä yhtäläisyyksiä eroja, tulee mieleen hakemattakin heidän naissuhteensa.
Niin.
Mä nyt luin tässä nyt isyyslomallani ollessani, olen ehtinyt välillä lukea, koska lapsi ottaa päiväunia.
Okay.
Omituisiin aikoihin ne saattavat katketa äkillisesti ja dramaattisesti.
Hän myös näkee päiväunia, niin kuin kävi jo ilmi.
Kyllä, joo. Sitä emme tiedä, mitä hän näkee. Ja sen tiedämme, että uniakin nähdessä hän näkee vain 20 senttimetrin päähän. Mutta joka tapauksessa kyllä siellä partainen isä on ollut painajaiskuvana jo olemassa pitempään. Ja joukko, siis sehän nyt on, kun on tämmöinen vastasyntynyt lapsi, niin sehän provosoi kaikissa läsnä olevissa tai läsnä hänen luokseen tulevissa aikuisissa tämmöisen typerän hymyn,
kyllä.
Jota vuorotellen käydään näyttämässä siinä lapsen äärellä.
Tästä myös kävi ilmi se, että miksi vastasyntyneitä ei voi vielä panna kouluun. Koska jos heille antaa 30-senttisen kouluviivottimen, he luulevat sitä 20-senttiseksi, koska niin. Eivät näe
tai mahdollisesti 20-metriseksi, koska he eivät voi tietää, että niin. Jatkuu se ikuisuuksiin asti. Aivan. Toisaalta siitä saattaisi syntyä hyvinkin mielenkiintoista keskustelua, että voiko tämä viivotin jatkua, vaikka en havaisi sen jatkuvan.
Mitä on tämän viivoittimen jälkeen? Tämähän on vastasyntyneiden parissa keskeisten kiistojen aihe.
Mutta mitä luulet Niin, tässä luin kirjan, siis tämmöinen menestysteos, se on vissiin tällä hetkellä lista ykkösenäkin, Da Vincin koodi.
Kyllä.
Se oli ihan ammattitaitoisesti rakennettua perusdekkarikama. Mm. Siinä oli tällainen juttu, että...
Siinä oli se bestsellerille niin kuin käsittämätön taito kirjoittaa sillä tavalla, että koko ajan ajattelee, että tämä on ihan paska ja silti se on pakko lukea.
Niin, nimenomaan, joo. Mä olin juuri tämän tuntemuksen vallassa. Luin sen vuorokauden sisällä koko opuksen, koska sitä ei voinut taas laskea myöskään kädestä. Mm. Ja se raivostutti koko ajan enemmän.
Meillä on enää 50 sekuntia aikaa, niin.
No, voi olla, että se 50 sekunnin aikana pääsen sitten vihdoin aiheeseen.
No niin, joo.
Nimittäin siinä kuitenkin esitettiin tämä radikaali uusi tulkinta, että mikä oli tämä Magdalena.
Mm-hmm.
Ja siinä vähän lähdettiin siitä, että se oli Jeesuksen kumppani ja puolisokin kenties.
Rakastajatar.
Mahdollisesti. No.
No.
Varhainen kumppanuusliitto. Rakastajatar.
Partneri.
Siis toi on just tuota kristillistä propagandaa, että huora tai rakastajatar tai irtovosu tai joku tämmöinen. Siis tämä oli tämän kirjan teesi, että...
Loista, sanottiin,
että kolmas, tavallaan niin kuin 13 apostoli myöskin. Mm. Ja arvokkaan näistä kaikista, läheisin Jeesukselle. Mm. Tämmöinen, että Magdalena oli tämmöinen, että Sokrateilla oli myöskin oma ksantippansa.
Kyllä. Hän oli semmoinen nalkuttava vaimo. Voisi eräs mielessä ajatella, että Ksantippa ja Magdalena edustaa länsimaisen sovinismin historiassa semmoista niin kuin kahta vaihtoehtoista näkemystä naisesta. Nalkuttava aviovaimo tai sitten tämä palvova jalkojen pesiä.
Niin, että yhtä toivotta toisen saat, tämä länsimainen niin. Perusklisee.
Niin just.
No, siis Ksantippa oli tämmöinen niin kuin nalkuttaja.
Hänestä annetaan tämmöinen vähän ikävä kuva, joo. Sokrates meni sitten poikien kanssa torille mieluummin.
Niin, viimeisiksi sanoikseen tokaisi, että ellei tuo nalkutus lopu todella juon sen myrkkymaljan.
Missä sitä on taas oltu filosofoimassa. No niin, kas, olemmekin jo ylittäneet ajan minuutilla.
No sen niin, siitä saa. Spiikkaappa biisi.
No se on, Ykälä, tietysti minä spiikkasin sen jo, minä toistan spiikkauksen. Se on Rudolfin kappale Dopeimmat Jumala seivaa, joka on kappaleen nimi kilpailussa vuoden ranking-listalla tällä hetkellä kakkosena. Kuuntelemme sen ja palaamme sitten lainausmerkit auki asiaan, lainausmerkit kiinni. Tuokavasti ilmassa olemme jatkuu. Tuomas Nevalinnankin myötä tai myötävaikutuksella. Ja myöskin Jukka Relanderon vähintäänkin 50% osuudella vastuussa siitä, mitä tulemme seuraavaksi sanomaan.
No, se on tietysti vähän suhteellista, koska toisaalta jos me ajatellaan, että me molemmat ollaan tässä vähintään 50% panoksella, mutta sitten meillä on hiuksensa yllättäen lyhyeksi leikkauttanut äänitarkkailija Kaisukin täällä. Ja toisaalta tämmöinen hysteerinen efekti, minkä hän aiheuttaa kryptisillä Sphinxin piirteillään ympäristöönsä, kyllä se on
ja
se.
Ja kansallisilla käsimerkeillään.
Mm, niin, nimenomaan. Joskus myös kansainvälisillä, mutta pääasiassa kansallisella linjalla on käsimerkki kielessä pysytty. Kyllä se siinä rupeaa prosentit loppumaan jo.
Niin, siinä tulee 100. Äkkiä täyteen. Mutta sehän onkin niin, eikö se on vanha klisee yhteistyöstä, että siinä kun nämä prosentit lasketaan yhteen, niin siitä tuleekin yli 100.
Kyllä, se on totta ja onhan niitä siis, kyllä prosenteissa mennään useinkin päälle 100.
Niin.
Esimerkiksi ortodoksisella ehtoollisella.
Joo.
Se tunnetaan 200% ehtoollisena.
Niinkö?
No, koska siinä nautitaan 100% leipää viiniä ja 100% Jeesuksen ruumiin.
Niin, eikö tämä oikeastaan luterilaisen?
Se voi olla, että se on luterilainen. Mä en tiedä. Mä itse asiassa en tiedä, että miten luterilainen ja ortodoksinen ehtoollinen eroaa toista. Onko se luterilainen? Joo.
Mä luulen.
No hyvä. Eläkö on luterilainen ja ehtoollinen.
Ja myöskin.
200% ateria.
Mm. Ja muistamme.
Jos siinä saisi vielä jotain vatsaansa, niin se olisi 300%, mutta...
Bulgarian,
liikaa pyydetty.
Taannoisen sosialistisen Bulgarian savukukkopilli tuotannon volyymi nousi usein myös yli 100% vuodessa.
Mm-hmm. Anteeksi, oliko se savukukkopille?
ehkä kuitenkin savi.
Joo, niin savikukkopillit. Tulit muuten kaikki kukkopillit Bulgaariasta?
No, täytyy nyt tunnustaa, että en ehtinyt tilastollisesta vuodekirjasta tarkistaa.
Mutta se on mahdollista, nimittäin kukkopillit on harvinaistuneet sosiaalismin romahduksen jälkeen.
Kyllä. Siis
jossain vaiheessa kukkopillejä oli liikkeellä niin paljon, että mä suorastaan uskoin Bulgarian valtion antamia tuotantolukuja.
Näin oli. Meilläkin oli niitä maalla takareunustalla aina naapurille jaettavaksi asti. Kukkopilli on muusikoiden keskuudessa väheksytty itseilmaisukeino. Tulee mieleen myöskin sellaiset, tai tämä on sellainen yksi genre, johon nyt sinut vihin, Jukka. Mm-hmm. Otetaan jokin elämänalue, sitten yritetään keksiä niin kuin viheliäisin tai matalin ilmaus siitä. Esimerkiksi otetaan musiikki. Matalin tai viheliäisin ilmaus musiikista tai musiikki-instrumenteista voisivat esimerkiksi olla juuri kukkopilli tai melodika.
Melodika.
Mm. Urheilussa esimerkiksi polttopallo ja sauvakävely.
No teekö melodika, niin siinähän on, eikö siinä ole koko pianon oktaavi?
On, mutta oletko kuullut sen äänen?
No, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Se on mieleen painuva ääni.
Siis tätä on nyt vaikea epärivosti ilmaista, että mitä kategoriaa mä tässä haen. Siis erässä mielessä kyse on niin kuin tämän tietyn, että mikä on siis, no en minä voi sitä nyt tässä suorassa lähetyksessä sanoa, mutta mikä on siis huonoin, mikä on perä, mikä on minkin lajin niin kuin perä.
Se kiertoilmauksesi tiputtivat minut juuri kärryltä ja raskaasti. No,
selvä. Me palaamme tähän kerran.
Sano sen sanomatta sitä, ja sen seurauksena mä en enää tiedä yhtään, mistä sä puhut.
No, mutta ei se pitää.
Siis puhummeko nyt jokaisesta pahnan pohjimmaisesta, siis niin, pienimmästä, niin kuin...
Joo.
Siis tavallaan niin kuin musiikin alalla siitä, niin, mitä Turku on Suomen kaupunkien joukossa. Tai...
Niin, vaikkapa näin, joo. Kyllä olet ymmärtänyt. Ja nimenomaan sen voi ilmaista tällaisena kaavoina. Polttopallo on urheilulle samaa kuin melodika musiikille.
Niin on, joo.
Niin edelleen.
Kukkopilli, niin, soitinten Turku.
Niin. Tällaisiakin aforismeja voimme muodostaa. Juuri tätä kaavaa hain.
Joo.
Olet ymmärtänyt. Me voimme viljellä tätä genrejä myöhemminkin lähetyksissämme.
Ehkä... Usein puhutaan niin kuin myönteisessä hengessä, että joku on sen ja sen alueen Rolls Royce.
Kyllä. Nimenomaan tämän käänteispuolta.
Jos Brio lastenvaunut on lastenvaunujen Rolls Royce.
No niin, ajankohtainen esimerkki.
Kyllä. Ja sitten on tietysti tiettyjä alueita, joilla sitten... Ei ole tällaista kiistatonta valtiosta, vaan päinvastoin nimenomaan kaikki näyttäytyy kiistan muodossa.
Mm-hmm.
Ja sitten on saattaa ilmoittautua esimerkiksi niin kuin intohimoisia toisen vaihtoehdon kannattajia, jotka eroavat jyrkästi toisen vaihtoehdon kannattajista. Tällaiseen olen törmännyt muun muassa keskustelussa Liberot vai Pampersit.
Kyllä.
Ja meillä muuten käytetään liberoita. Ja tämä ei ollut maksettu ilmoitus.
Mä oon ollut jo pitkään sillä kannalla, että maailma on yksimielinen siitä, että se jakautuu kahteen fraktioon. Epäselvyyttä on vain se siitä, että mitkä nuo fraktiot ovat.
Mä oon kyllä nyt tullut siihen lopputulokseen, että Liberot Pampers jaottelu on aika perustavanlaatuinen.
No niin.
Siinä on muuttujana tietysti reisiaukon paksuus, imukyky. Ja tarran pitävyys just, muun muassa.
Just tollaiseksi mä pelkäsin sun muuttuvan lastensaannin myötä. Kuulemma nyrkki ohimolla näitä juttuja täällä tulevina viikkoina.
No sillä nyt ei voi mitään, että mä nyt satun vaan viettämään 60% valveilla oloajastani juuri esimerkiksi vaipanvaihtopisteessä.
Niin, se on hyvin ymmärrettävää.
Mä voisin tietysti ripustaa itselläni vaipanvaihtopisteen ylle mietelauseita, joita kyllä voisin pohtia samanaikaisesti.
Esimerkiksi Hannu Tarmion toimittaman aforismikokoelman vaikkapa.
Mm.
Sieltähän löytyy ajattomia elämän viisauksia. Nekin virkistävät siinä. Ei ihan katoa ajatukset päästä.
Niin. No ehkä se. Ne voivat sopia hyvin yhteen keskenään tämä toimituksen varsinainen objekti ja tarmion mietelauseet.
Kumpi sitten muuttaa kumman kullaksi.
No siinä, niin, no siinä on ylevä ja reaalinen sitten rinnan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että isyys merkitsee paitsi sitä, että on koko ajan huolissaan. Se merkitsee myös aivan perustavanlaatuista suhteen muuttumista erilaisiin eritteisiin.
Älä kerro lisää. Vaan nyt vajaa 5 minuuttia aikaa. Ja toivoisin, että voisimme tämän loppuajan käyttää.
Aiheen parissa vai?
Niin, voisimme ehkä, rohkenisinko sanoa, vetää hieman lankoja yhteen.
No niin. Eli olemme nyt puhuneet, kuluneet 2 tuntia aiheesta osittain. Jeesus ja Sokrates. Vertailleet heitä ja löytäneet ehkä yllättäen enemmän yhdistäviä piirteitä kuin erottavia.
Onko
toinen jätti jälkeensä yliopiston ja toinen kirkon, joita kumpikaan ei olisi itse lähtenyt perustamaan.
Jotenkin Sokrateessa, niin kuin Heikki Mäkikulmala, tamperelainen filosofi ja mainio mies, aikoinaan hän oli lukenut Pekka Himasen kirjan Sokrateesta, niin kysäsi, että se on ihan hyvä kirja muuten, mutta jotenkin jää epäselväksi, että miksi Sokrates oikein tapettiin. Ja tällä siis ihan hyvin ohjasi ajatukset siihen, että ja siihen ulottuvuuteen, että kun me esitetään niin kuin alakoululaistyylisesti, simppelisti ihannoitavina hahmoina Jeesus ja Sokrates. Niin kuin että ihan kysymys siitä, että no, että mikä on sellaisen toiminnan ikään kuin esikuvallisuuden luonne ylipäätään, tai että mikä olisi niin kuin vastaavaa toimintaa nykyajassa. Vastaavaa toimintaa nykyajassa ei ole kirjoittaa esimerkiksi Sokratesta ihannoivia teoksia jonkinlaisen populaarin filosofian hengessä. Se ei ole sokraattista toimintaa.
Niin, että Sokrates oli tosi pop.
Niin.
Hei, diggaillaan yhdessä Sokratesta.
Et siinä niin
kuin, mikä olisi niin kuin tänä päivänä sokraattinen teko?
En osaa suorat kädet sanoa, mutta sen pitäisi olla jollain tavalla yhteisölle vaarallisempaa kuin kirjoittaa turvallisia Sokrates-tutkielmia.
Totuuden ongelma nykyaikana on se, että se ei enää ole vaarallinen. Se tapa kääntyä harmittomaksi.
Niin.
Niin viime kädessä törmää kysymykseen, onko sillä kaupallista arvoa vai ei.
Niin, ehkä me palataan vähän siihen, mistä me puhuttiin tuossa taannoin syksyllä. Siitä, että totuus voi esittää vain liioitteluna. Et siis nykyään johtava ideologia on tasapuolisuus.
Joo.
Ja voisi ehkä ajatella, että se on just se tapa, jolla totuus ei tule esiin.
Niin, siis jaarin toisaalta ja toisaalta, mutta on myös huomioitava. Kyllä nuokin ovat oikeassa, mutta kuitenkin sanoisin, että.
Ja siinä jää hämäräksi niin kuin se, että mistä ikään kuin asemasta tai positiosta käsin tällainen puhe oikein puhutaan. Koska se on ulkopuolisen puhetta, jolloin niin kuin idea on se, että mä määritän itseni henkilönä, joka on tavallaan kaikissa perustavissa asioissa maailman ulkopuolella. Mikä se semmoinen hahmo on? Minä kysyn vaan.
Mikä se semmoinen on?
Se on ketku.
Niin.
Ketku. Joo, se Helsingin herra.
Sokrates ja Jeesus olivat hahmoina mitä maailman sisäpuolisimpia.
Ja kuitenkin jollain tavalla vaarallisia, joo.
Mutta ajattelin, mitä olisi tapahtunut, niin kun, jos Jeesuksen pointti olisi ollut niin kun tämä, että Et on toki muistettava, mitä fariseukset niin opettavat, mutta toisaalta on huomioitava myöskin, että Rooman valtakunta, joka jakaa meille vaurautta ja hyvinvointia, tarvitsee ylläpitääkseen itseään myöskin niin meidän panoksemme. Joo.
Ja voin ymmärtää sen vihan, minkä fariseusten tietyt ylilyönnit ovat kriitikoiden parissa aiheuttaneet, mutta toisaalta...
Nimenomaan.
Näillä replikeillä ei olisi kyllä historiaan jääty. Tosin tämä ilmaus on tunnetusti kaksiselitteinen, koska se voidaan
kumpaltaan. No, ei olisi historiaan päästä.
Niin, aivan. Mm. Jaha. Ja no niin, rugbyssa on, Australiassa rugbyssa on ilmeisesti tehty maali.
Tämä oli näin tarkkailen nelkeistä, kyllä.
Päättelen kuitenkin, että jotta saisimme selville tämän rugbytuloksen, meidän on opetettava tämä ohjelma. Ja kuuntelemme lopuksi The Scrappersin yhtyeen kappaleen, joka voittaa kappaleen nimien välille julistetun vuotuisen kilpailun. Toiseksi tuli siis Dopeimmat, Jumala seivaa. Ensimmäiseksi Jesus Saved My Sex Life. Me uteliaana kuuntelemaan, miten se limittyy Australiassa kantautuvien urheilutulosten kanssa yhteen. Ja palaamme viikon päästä asiaan. Heipä!